havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston tashqi siyosatini Kreml belgilamoqdami degan savol ostida bugun suhbatlashamiz. O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. BMT bosh assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha 3-chi qo'mitasi ko'pchilik ovoz bilan Ukrainaning Qrimdagi inson huquqlari sohasidagi vaziyat haqidagi rezolyutsiya loyihasini qabul qildi, lekin O'zbekiston unga qarshi ovoz berdi. Shu bilan birga O'zbekiston o'sha Shimoliy Koreya, Kuba, Serbiya, Rossiya kabi 25 ta mamlakatlar qatorida qarshi ovoz berdi. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari 75 ta davlat esa qo'llab-quvvatladi bu rezolyutsiyani. Mana shu narsani muhokama qilamiz. Avvaliga Qrim xalqini yetakchisi Mustafa Jamildan biz munosabat oldik. Mana shu munosabatni efirga qo'yib, eshitirishimiz davom ettiramiz.
O'zbekiston Moskvadagi katta og'asining nog'orasiga o'ynayapti. Ukraina Oliy Radasi deputati, Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamil ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Qrimdagi siyosati qoralangan BMT rezolyutsiyasiga O'zbekiston qarshi ovoz berishiga shunday munosabat bildirdi.
Biz O'zbekistonda nasildir denishmeler olacak. Oluyor denişlerdi ama maalesef hiçbir iyi denişmeler olmadı.
O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lyapti deb aytishayotgandi. Afsuski, yaxshi tomonga hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti ekan. BMTda Qrim masalasida bunday ovoz berishi O'zbekistonning hali ham Rossiyaga siyosiy qaramligi ifodasidir. Bir qator davlatlar qatori O'zbekiston ham Moskvadagi katta og'asi nog'orasiga o'ynayapti, dedi Mustafa Jamil.
Birlashmiş Milletler'de bunların böyle oy verdikleri Ruslara bağlı olduklarının ifadesidir.
BMT bosh assambleyasi ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qilgandi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashni zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. Qarshi ovoz berganlar orasida O'zbekiston ham bor.
O'ylayman, bir qancha ulkalar bor.
Afsuski, ayrim postsovet o'lkalarida eski sovet nomenklaturasi hokimiyatni boshqaryapti. Afsuski, O'zbekiston ham shu o'lkalar qatoridadir, dedi Mustafa Jamil. Rezolyutsiyaga qarshi chiqqan Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor. Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasida Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlash to'g'risidagi qarorni bekor qilish, yarim orolda Ukraina va Qrim tatarlar tillarida ta'lim olish imkoniyatini qayta tiklash talablari ham bor. Afsuski, O'zbekiston xalqi Ukraina yoki Qrim masalasida to'liq axborotga ega emas. U yerdagi ommaviy axborot vositalari hamon Rossiyani ta'sirida, Rossiyani kanallarini ko'radi va shu Rossiyani kanallari ta'sirida qolmoqda. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistonni bir hovuch nomenklaturasini fikri butun O'zbekiston xalqi fikrini aks ettirmaydi, deya bildirdi Mustafa Jamil o'g'li. 2014 yilning martida o'z Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston, betaraf qolgan edi.
Mustafa Jamil fikrlari edi. Demak, Mustafa Jamil bu rezolyutsiyaga nomenklatura ovoz berdi va bu o'zbek xalqini irodasini bildirmaydi dedi. Mana Sardor Salimning fikrini keltirmoqchiman. Ukrainalik va Qrim tatarlardan shu qilmishimizdan uzr so'rayman, debdi blogger Sardor Salim. Eshitirishimizda o'sha Qrim tatarlar vakili Suhrat Oshiq qatnashyapti. Suhratjon, sizning fikrlaringiz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
O'zimni hurmatimni sizlarga ehtirom etaman. Bu masala o'sha Rossiyaning imperialistik davridan, o'sha Chor Rossiyasi davridan boshlangan narsa hanuzgacha ham davom etmoqda. Keyin kommunistik niqobini o'ziga oldilar, Chor davlatni ag'dardilar, niqob oldilar. Baribir ruslarni shovinistik ruhlari hech qachon to'xtatilmagan edi. Men Qrimda yashadim. Qrimda yashadim, uzoq vaqt Qrimda yashadim. Musulmonlar bilan, qrimliklar bilan do'st tutindim. O'sha davrlarda men qrimlarni O'zbekistonda yaxshi tushunmas edim, tanimas edim. Qrimda ular bilan yaqin bo'ldim, mehmondo'stligini ko'rdim, o'zbeklarga mehribonligini, yaxshiligini ko'rdim, xotiralari yaxshiligini ko'rdim. o'shanda aytishardi, u yerda borganda yerto'larda yashaganlarni, o'zbek xalqini yaqinlashtirmaganlarini komissarlarni aytishardi. Keyinchalik o'zbeklar oqshomlarda non olib kelib berib ularni qarashganini, lekin asosiy xalqni fikri shunday ediki, rasmiy davlat hisobida rasmiy rahbarlar hech qanaqangi ularga ko'mak bermagan, Moskvani ko'rsatmalari bo'yicha faqat harakat qilishgan. Haqiqatan Mustafa, hurmatli Mustafa Jamil aytadilarki, shu informatsion maydonda O'zbekiston yotadi. Nafaqat informatsion maydon, politik maydonda yotadi. Nima demoqchiman? Hozirgacha O'zbekiston o'zini siyosiy nazarini, o'zini siyosiy nazariyasini, tushunchalarini hammasini Rossiya bilan bog'liq tutadi. Bu sharoitdan chiqib ham keta olmaydi, chunki mental formirovaniyasi shunaqa xalqni.
Tushundim, Suhratjon, siz gapingizni tushundim. Mana yaxshi tarixni yaxshi esladingiz. O'z vaqtida mana bugungi kunda ulug'lanayotgan ikkita siymo, bittasi Usmon Yusupov sovet davrida o'sha Stalin tarafidan Qrim tatarlar deportatsiya qilinganda mana shu deportatsiyani amalga oshirgan Stalinning yugurtaklaridan biri sifatida tarixda qoralanadi bu odam. O'sha amalga oshirgan deportatsiyani va bu paytda o'sha Qrim tatarlarga xalq yordam bergan davlat emas, O'zbekiston ichida. Bu gapni aytdingiz va Stalindan keyin, Stalin o'lgandan keyin mana Rashidov paytida Qrim tatar protest harakati bo'lgan O'zbekistonning ichida. O'shani Sharof Rashid doimo bostirib turishni ta'minlagan. O'sha paytdagi Kremlni vakili, bugungi kunda ulug'lanayotgan siymo Sharof Rashidov. Ya'ni xalq bunga qarshiman, bugun aytdim, o'sha Qrim tatarlar tarafdori, lekin o'sha Kremlga tarafdor bo'lgan bugungi elita, o'sha sobiq komsomol, sobiq partorg Mirziyoyev boshchiligidagi rahbariyat yana Moskva izmida o'zini harakatini amalga oshiryapti degan narsani tushundim sizning gaplaringizdan. Suhratjon, rahmat. Navbahor Imomov qatnashyapti, Amerika Qo'shma Shtatlaridan hamkasbim. Navbahor, sizning nazaringiz, Karimov davrida bu narsada masofali edi, har holda betaraf edik. Endi bugun Kreml bilan birga 25 ta davlat o'sha qoloq davlatlar klubiga kirdikmi degan savol qo'yilyapti, Navbahor.
Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati bu qarorini tushuntirgani yo'q. Mana men hozir O'zbekistonning Birlashgan Millatlar tashkilotidagi vakolatxonasi saytiga qarab turibman. Bu yerda hech qanday bayonot yoki tushuntirish yo'q. Har doimgidek O'zbekiston xalqaro maydonda qilayotgan qarorlarini, tutayotgan pozitsiyasini tushuntirishga shoshmaydi. Murojaat qilganingizda ham bu borada aniq bir gaplar eshitmaysiz. Kechadan beri masalan men Toshkentga ham murojaat qilib so'rayapman, nima uchun shunday bo'ldi deb. Aniq javob yo'q, mavhumlik. Endi bu yerda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qabul qilinadigan qarorlarning o'zi ahamiyati qay darajada degan savolga avvalambor javob berish kerak. Bular nominal o'sha nomiga qabul qilinadigan hujjatlar deb qarash mumkin bir tomondan, bir jihatdan. Ikkinchi tomondan esa bu O'zbekistonning xalqaro maydondagi pozitsiyasini aks ettiruvchi qaror, qadam. Shu bois ham albatta Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi O'zbekiston delegatsiyasi bu qarorni, bu ovozni O'zbekistondagi markaziy hukumat bilan, prezident idorasi bilan yaqinda maslahatlashgan holda, ularning fotihasini olgan holda yoki ularning buyrug'iga ko'ra qilgani yuzasidan hech qanday shubha yo'q. Endi O'zbekiston Ukraina bilan qanday manfaatlarga ega, qanday hamkorlikka ega deb uni tarozining bir pallasiga qo'ysa va O'zbekiston va Rossiya orasidagi manfaatlar qanday deb uni tarozining bir pallasiga qo'yadigan bo'lsak, albatta Rossiya tomon og'adi, u og'irroq bag'oyat va shu bois ham oddiy qilib albatta Rossiya bilan manfaatlari muhimroq va deylik bu qaror, bu rezolyutsiya yoki deylik Qrim tatarlar taqdiri O'zbekiston uchun qurbon qilsa bo'ladigan masala deb ham tahlil qilish mumkin buni bir tomondan.
Bu demak Toshkent, rasmiy Toshkent shunaqa deb o'ylayotgan bo'lsa kerakda, Navbahor. Endi mana
albatta
G'arb va Amerikadan investitsiya kutayotgan, G'arb va Amerika investitsiya yomg'irini kutayotgan O'zbekiston uchun bu qoloq mamlakatlar klubida bo'lish istiqboli qanday? Mana Qozonga yaqin yursang, qora suv yuqadi deydi-ku Navbahor.
To'g'ri, lekin Toshkentda hali masalani bu qadar chuqur tahlil qiladigan doiralar shakllanmagan. ular masalan bir qarorning ikkinchi boshqa bir omilga yoki boshqa bir yo'nalishga boshqa bir maqsadga ta'sirini bu darajada ko'ra olmaydi. Endi agar Amerika siyosiy doiralaridan so'raydigan bo'lsangiz, Amerika siyosiy doiralari AQSh pozitsiyasini biladi va sobiq Sovet Ittifoqidagi mamlakatlar, o'sha Rossiya soyasida yashaydigan mamlakatlarning pozitsiyasini tushunadi. Ular masalan, albatta Rossiyadan qo'rqqan uchun shunday ovoz berdi deyishadi. Ular o'tirib, nima uchun aynan O'zbekiston shunday ovoz berdi, nima uchun Karimov paytidagi o'sha bir tarafmi yoki ovoz bermaslik pozitsiyasidan qaytdi deb bu yerda bosh qotirishayotgani yo'q, chunki O'zbekistonning ovozi ochig'ini aytganda u darajada muhim emas va hozirgi paytda Tramp ma'muriyati uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham, Bosh Assambleya ham, hatto ayrim hollarda Xavfsizlik kengashi ham katta ahamiyatga ega emas. Agar Xavfsizlik kengashida bu masala ko'tarilganda balki sal e'tibor ko'proq bo'lgan bo'lardi. Hozir Vashingtonda hatto kecha Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasida bo'lgan voqea haqida bir gap yo'q. Aytmoqchimanki, e'tibor past va ahamiyat past va unga jiddiy bir e'tibor yo'q, fokus yo'q bu masalaga.
Zaif davlat deb aytingizda O'zbekiston.
Zaif, chunki O'zbekiston albatta O'zbekiston deylik BMT yetakchiligida, BMT boshqaruvida yoki o'sha BMT doirasidagi katta siyosiy masalalarda muhim rol o'ynamaydi. Buni O'zbekistonning o'zi ham biladi. Endi hozir mana oxirgi bir yil ichida deylik prezident Shavkat Mirziyoyev mana Bosh Assambleyaga kelib O'zbekistonning maqsadlarini tushuntirdi, ijobiy qabul qilindi. Mana hozir mintaqaviy integratsiya yo'lida qandaydir bir yetakchilik rolini o'ynamoqchi, integratsiya ta'minotida o'z maqsadlari arini olg'a surmoqchi, bunga qandaydir bir yangicha qiziqish bilan qarashmoqda, lekin umuman olganda BMT uning miqyosidagi katta-katta ishlarda O'zbekistonning qo'shni davlatlarning, balki Qozog'istonning roli sal kattaroq bo'lishi mumkin, chunki u hozir 2 yillik a'zo Xavfsizlik kengashiga boshqalarning ahamiyati unchalik yuqori emas.
Navbahor muammo fikrlari edi. Rahmat Navbahor. Endi mana ijtimoiy fikr masalasi. O'zbekiston ijtimoiy fikrni shakllantirayotgan blogerlardan biri Sardor Salim: ukrainalik qirim tatarlardan shu qilmishimiz uchun uzr so'rayman, boshqa 70 davlat kabi betaraf qolsak bo'lar edi, lekin tashqi siyosatda ham, ichki siyosatda ham, shaxsiy hayotda ham oltin qoida bor: o'zingga ravo ko'rmagan narsani boshqasiga ham ravo ko'rma degan. Biz zaif davlatmiz, ertaga Rossiya yoki Xitoy vassaliga aylanib, bu yerda ham 21 asrning bosmachilari bo'lmish islomiy terroristlarga qarshi kurash niqobida vatanparvarlarni qirishga boshlasa, jahon hamjamiyati qanday yo'l tutishni xohlar edik? Inson huquqlari tizimli yoppasiga qo'pol buzilib kelish haqida xalqaro tekshiruv yoki monitoring natijalari mavjud emas deb zolimni oldini olishsa bizga yoqarmidi? Shu o'rinda Alixon To'ra Sog'inuvning Turkiston qayg'usi kitobini o'qinglar, ko'rasizlar mustaqilligimiz qanchalar beqarorligini. 100 yil oldin mustaqil bo'lgan uyg'urlardan bugun nima qoldi? Yoki bizdan ham intellektual jihatdan kuchli, bizga ziyo olib kelgan tatar jamiyatining bugungi ahvolini ko'ring, deb yozadi Sardor Salim. Demak, o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan biri Jonuzoq Xalil biz bilan aloqada. Jonuzoq, assalomu alaykum, Toshkentdan. Sizning fikringiz nima deysiz mana shu Qirim xalqini? Men o'qib beraman. O'sha Qirimdagi, demak, Qirimda Qirim xalqini o'zini tilida o'qib yozishi, birinchi Qirim tatar tillarida ta'lim olish va Qirim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlashni bekor qilish haqidagi bu hujjat bu. O'shanga qarshi chiqyapti O'zbekiston. Sardor Salim aytgandek, biz o'zimizni tilimizda o'qishni xohlaymiz, o'zimiz mustaqilligimizni himoya qilamiz, o'zimizga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ravo ko'ryapmiz, deyapti Sardor Salim. Sizni fikringiz, Jonuzoq?
Mani fikrim, mana Rossiya Federatsiya deb hisoblasak, biz mana boshqa tatarlarni ham tillarini ko'ryapmiz, ularga ham o'z tilida so'zlashishga, o'z tilida o'sha hududiy anaqasida o'z tilini regionalni til qilishiga to'sqinlik bo'lyaptida. Demak, Qrimni ham ertaga, Qrim tatarlarini ham ertaga boshiga shu ish tushadi. Ularda ham xuddi shunaqa tilni yo'qotish bo'ladi, o'sha majburiy rus tili kirib boradi.
Ya'ni bu Toshkent, rasmiy Toshkentni qadamini qanday baholaysiz mana shu o'sha rezolyutsiyada qarshi ovoz berganligini?
Endi men o'ylaymanki, endi bu mana shaxsiy fikrim, bu Yevropa bilan va boshqa rivojlangan davlatlarga ta'sir qilishi mumkin munosabatlarimiz. Hozir o'sha biz rivojlangan davlatlar bilan o'zaro muzokara qilib, aloqalar o'rnatish davrida, lekin to'g'risini aytsam, bunaqa qadamni o'zim ham kutmagandim.
Jonuzoq hali fikrlari edi o'zbekistonlik yoshlar vakillaridan. Endi eshitirishimizda mana Abdusamir Rahmonov qatnashyapti, siyosatshunos. Abdusamir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siyosatda doimiy do'stlar yo'q, doimiy manfaatlar bor degan gap bor. Ingliz siyosatchisi Dizraelining gapi bu. Keyinchalik Cherchillga nisbat berilgan. Aslida ilk bora buni Dizraeli aytgan o'sha. Shu ma'noda balki O'zbekiston to'g'ri qilgandir. Nima deysiz, Abdusamir?
Birinchidan, bu Qrim masalasi o'ta jiddiy masala ekanligini siyosat g'arb siyosatshunoslari ta'kidlab kelishadi. Angela Merkel Angela Merkelning fikrlarini eslaylik. Putin o'zi bir o'ylab topgan dunyosida, reallikdan uzoq bo'lgan dunyoda yashayapti degan chiqishlari yaqinda Tereza Mayning bu ikkinchi jahon urushidan keyin birinchi anneksiya hodisasi degan gaplarni eslaydigan bo'lsak, Qrim masalasi bu juda jiddiy masala. Shuning uchun sobiq elchi, Moskvadagi sobiq Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq elchisi janob Jon Taft, agar biz sanksiyalarni qo'llamaganimizda bombalashga majbur bo'lardik degan gaplarni ham aytib ketdi. Bu degani, Qrimni anneksiyasi bu ikkinchi jahon urushidan keyingi birinchi anneksiya bo'lib, boshqa davlatlar ichki ishlariga turli aralashuvlardan o'ta boshqacha farq qiladi. Agar boshqa davlatlar ichki ishlarga aralashib turishgan bo'lsa, qanaqadir bir guruhlarni qo'llab-quvvatlab, qurol-yarog'lar berib turib, anneksiya voqeasi birinchi marta yuz berdi. Bu juda jiddiy qabul qilindi va sanksiyalar bilan hozir Rossiyaga ta'sir qilinmoqda. O'zbekistonning pozitsiyasi boshida sal neytral bo'lib ko'ringan edi va O'zbekiston doim ta'kidlab kelardi: biz Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlaymiz, Budapesht memorandumi buzilganligini va Rossiya qo'pol tarzda buni buzganini tan olamiz deb kelardi. Hozirgi kunda bu masalada o'zgarishlar sezila boshlandi. O'tgan yili 2016 yilning noyabrida Rossiya tomonida turib ovoz berdi O'zbekiston. Endi yana Rossiya tomonida turib ovoz beryapti va bu masala siyosiy xato deb o'ylayman. Natijalari jiddiy, chunki biz dunyo hamjamiyati qabul qilgan qoidalar, xalqaro qoidalarga qarshi chiqyapmiz. Ayniqsa bu gumanitar masalalarda bemalol rezolyutsiya tomonida turib ovoz berish mumkin edi. Ya'ni til masalasida yoki inson huquqlari buzilmasin degan masalalarda O'zbekiston o'zini bemalol yon olib ovoz berishi hech gap emas deb o'ylayman.
Abdusamir Rahmonov fikrlari, siyosatshunos, hozir Pragada yashayotgan siyosatshunos deylik. Endi Moskva bilan bog'lansak, Moskvadagi Rossiyadagi o'zbeklarni tashkilot bo'lgan vatandosh tashkilotining rahbari Usmon Barotov biz bilan aloqada. Usmon aka, assalomu alaykum. Demak, mana shu ovoz berishga, ya'ni O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Shunga sizning fikringiz nima deb o'ylaysiz buni? Qo'llab-quvvatlaysizmi yo qarshimisiz?
Men nima deyishim kerak? O'zbekiston bu ovoz berish bilan bu yerda o'zini manfaatini qo'llab ovoz berdi. Rossiyani Qrimda emas. Nimaga desangiz, buni tagida O'zbekistonda inson huquqlarini poymol qilish bu hammaga ayon. O'zbekistonda odamlarni hibsga olinganlarga ularga kuch ishlatish, zo'ravonlik ishlatish, u ham hammaga ayon. O'shaning uchun o'ziga o'xshaganini himoya qilib turib, O'zbekiston o'zini himoya qilyapti. Shuning uchun bu yerda men aytaman, O'zbekiston yana bir bor Rossiyani himoya qilib emas, bu yo'l bilan o'zini himoya qilib ovoz beryapti.
Usmon aka, endi rezolyutsiya BMTga oktyabrda kiritilgan edi. Ushbu hujjat xususan Qrim tatar xalqi majlis tashkilotini taqiqlashni bekor qilish hamda Ukrain va Qrim tatar tillarida ta'lim olishni ta'minlash kabi talablarni nazarda tutadi. Shu ma'noda siz mana shu majlisni taqiqlashiga munosabatingiz qanday? Majlis taqiqlashi yoki mana Mustafa og'a Jamilni Ukrainaga kiritilmasligi, mana shu majlis rahbari yoki Qrim tatar tillarida ta'lim olishni taqiqlab qo'yish rasmiy Kreml tarafidan, bunga munosabatingiz qanaqa, Usmon aka?
Bu savol ikkita nimadan iborat, ikkita punktdan. Birinchi, Qrim tatar majlisini, bu endi norasmiy parlamenti, unga to'sqinlik qilish Rossiya tomonidan bu noto'g'ri. и собиқ шу мажлисда раисни ҳам Украинадан Қиримга қўймаслиги ҳам у ҳам қонунга Россияни қонунига ҳам зид. Мана 3-чи кетяпти. Собиқ раисни қўймаяпти. А собиқ раис Қиримда ўйғурхатдан пропискадан ўтган одам. Бу биринчи бу нотўғри. Бу биринчи саволга жавоб. Иккинчи саволга жавоб тил масаласида. Qirim tatarlar o'zini qirim tatar tilida o'qitish masalasida. Bu yerda men qo'shilarmayman bu qo'ygan nimalaringizga. Qirimda hozir rasmiy ravishda 3 til. Rus tili, ukrain tili va qirim tatar tili. Bu rasmiy qonunda bu bog' narsa. Bu shuning uchun bu yerda qirim tatar tiliga Rossiya to'sqinlik qilyapti deb men bu tomonga qo'shilarmayman. Birinchisiga qo'shilaman, ikkinchisiga qo'shilarmayman. Maktablar bilishim bo'yicha bor. Endi maktab ham endi bitta maktabda masalan 4 ta odam qirim tatari uchun bitta katta maktabda 1000 ta odam o'qiganda qirim tatari tilida o'qitmaydi-ku. U ham qanaqa deb nima bo'lish kerak? Hech masalan bu son jihatdan o'sha yerda yashayotganlar bolalar maktabda yarimidan ko'p bo'lsa, o'sha yerda mayli mahalliy qirim tatari tilida o'tsa bo'ladi. Endi 90-90 процент ortiq rus bo'lsa, endi rus tilida o'tgani ma'qul. Unda biz rus millatini paymoq qilamiz huquqini. Bu yer ham bor. A, o'sha 3 ta 4 ta qirim tatar bolalarga fakultativ qilib darsdan keyin qo'shimcha ona tilida qanaqadir o'tsa bo'ladi. Endi hamma narsaning yo'li bor. Hamma narsaning yo'lini izlab topsa bo'ladi.
Rossiyadagi o'zbek diasporasini vatandosh tashkiloti rahbarlaridan biri Usmon Baratov fikri edi. Demak, O'zbekiston BMTda Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Mana shuni muhokama qilyapmiz qurultoy eshitirishida. Suqrot Oshiq, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Mana Usmon akaning gapini eshitdingiz. O'sha Qrim tatar tilini rus tili, ukrain tili bilan barobar o'qitish kerak degan fikrlarni aytdi-da. Endi rezolyutsiyani ruhidan kelib chiqib gapiryapman-da.
Hozirgi mana hurmatli Baratovni aytgan gaplarida jon bor ikkinchi punktlarida. Ki har tomondan u yerda harakat qilyapti. Qrim tilida maktablar bo'lib dars berishini. Lekin bu Moskvadan aytilgan gap. Mahalliy jamiyatda tashvishlik nastroyeniyalari juda ko'tarinki. Qachonki men 15-16 yil yashadim Qrimda. Mahalliy xalq bilan suhbatda bo'lganman, gaplashganmiz, tijorat bo'yicha, ishlar bo'yicha harakat qilyapman, ruslar bilan ham, ukrainlar bilan boshqa. Hattoki ukrainlar ham u yerda o'sha davrda, o'sha kuchma davrlarda, Ukraina mustaqillik davrlarini boshlarida ham, o'sha 0-chi yillarda ham ruslar ta'siri ostida bo'lib, Qrim tatarlarga baxillik bilan nazarda tutishardi. Chunki ular bilishardi, men bu narsalarni yaxshi tushunardim, eshitardim, quloq solardim. Ular bilishmas edi mani millatim kimligini. Qrim tatarlarga nisbatan отношения у них были, как говорится, отношения были враждебные для крымских татар. Но на сегодняшний день, бугунги кунларда, Крым татарлага расми джихаттан. Мана масалан да, Крым татарлага, Крым татар тилде дарс беришлериз мумкин, талим беришлериз мумкин дейшады. Лекин уларни kamligi uchun fakultativ qilishga harakat qilishmaydi, boshqa qilishmaydi. Asosiy masala hozir Qrim tatarlarini dini bo'yicha ta'ziqqa olib turishlari problemalari u yerda bor. Shuning asosida ko'p Qrim tatarlarni bosimga o'tkazishga, Qrim tatar harakatlarini tizimga olish, umuman olganda juda og'ir ahvolga ularni qo'yib qo'yishgan u yerda. Majburiy deportatsiyaga ta'zir qilishmoqda.
Suqrot, agar qiynalsangiz, o'rtacha gapirishingiz mumkin bemalol, ruscha gapirishingiz, ifoda qilishingiz mumkin o'z fikrlaringizni.
В любом случае, крымская политика делает для того, чтобы крымские татары уезжали за пределы Крыма. Они стараются со всех сторон. Это репрессивный такой делает. Почему? Потому что единственный крымский татарский народ там против аннексии. Они не признали. Не только в пределах влияния партии Меджлиса, а народное движение, сам народ не признал этого. Кое-кто делает вид, что признали, но крымские татары никогда не признают аннексию Крыма русскими. Они, когда в 91-м году, когда уже Союз разрушился, уже как бы Украина разделилась, и крымские татары переехали туда. Они объявили, и во главе крымско-татарского меджлиса, и сам народ признал, что Россия, это он был врагом. Начиная со времен Екатерины.
Оп, рахмат. Сурал очень фикирлер еды. Инде, Навбахар, сізді сурамақ чебінде, білесімі, мана ештіршімізді башыда Мустафа Джамиловны өз айтты, Өзбекистан Россия ақпарат оқымын ичиде. Яни бу Россия пропагандасын ичиде, ақпарат дейшен бір немеде, халаты буге. Россия пропагандасын ичиде тұрыпты. O'zbekiston. O'zbekiston rahbariyatidan tortib oddiy aholisigacha. Yaqinda mana Mikhail Zadornov o'ldi. Satirik o'sha Qrim ishg'olining tarafdori bo'lgan va Amerika g'arb qadriyatlarini ustidan haj qilib kelgani uchun Amerika va Ukrainada istalmagan shaxs deb qolgan bir satirik hajvchi artist. Va buni o'zbeklar juda ko'p ko'z yosh to'kishdi. Hatto qaysida bir diniy voiz she'r ham yozib chiqdi Marsiya. Butun dunyo motam tutdi faqat Amerika qursan Zadornovni o'lgandan debdi. Ya'ni o'sha Qrim tatar masalasidan tashqari Ukrainani tuproqlarini anneksiya qilishni dahshatini, ya'ni ishg'olchilik dahshatini bir tushuntira olmayapmiz shekilli-da oddiy odamlarga, navbahor biz.
Endi bu aniq, chunki O'zbekistonda bu masalalarni yaqindan ishchil yoritadigan axborot vositalarining o'zi yo'q. Mana yaqindan beri xalqaro hayotga e'tibor sal oshgani, O'zbekistondagi mahalliy matbuot dunyoda nima bo'layotganini sal bo'lsa ham yoritishni boshlagani, shuning o'zi qandaydir bir progress sifatida qaralyapti. Bilasiz, O'zbekistonda uzoq davr mobaynida shunday bir davlatlar ro'yxati bo'lgan, norasmiy ravishda bu davlatlar haqida, bu masalalar haqida jurnalistlar og'iz ocha olishmas edi. Hatto o'sha manaman degan siyosiy sharhlovchilar ham Toshkentda, yo Pokiston, yo Eron, Ukraina, Qirg'iziston, hatto Afg'oniston janubdagi qo'shni haqida og'iz ochishmas edi. Hozirga kelib, faqatgina agar hukumat bu borada gapirsa, bu masalalar yoritiladi. Lekin hukumatning gapira boshlagani ham qandaydir bir o'ziga xos ijobiy o'zgarish sifatida talqin qilinyapti. Boshqa tarafdan mana deylik Ozodlik, BBC, biz mana Amerika ovozi yoritamiz bu masalani boshidan. Bularni kuzatib borayotganlar albatta sal bo'lsa ham tushunchaga, qandaydir bir tasavvurga ega.
Ega deb o'ylaysiz, lekin qarang, Navbahor, bizga kelayotgan kommentariyalarda o'sha rus tarafini, rus imperiyasi siyosatini, rus ishg'ol siyosatini, Kreml propagandasini bir soldatlar gapirayotgandek bo'ladi-da bizga yozayotgan kommentlarda. Yo'q, sizlar mana Amerika parastsizlar, mana nima agar Qrimda Qrim olinmaganda palon bo'lardi, pisyon bo'lardi degan o'sha ishg'olchilarni gapini aytayotganini ko'ramiz. Siz o'ylaganday bir yetuk bir tinglovchilarni ko'rmayapmanmi? Kommentlardan xulosa chiqaradi.
Endi u yetuk tinglovchilar, yetuk muxlislar birinchi navbatda u qadar ko'p emas va bunga men qandaydir bir juda bir katta nuqson sifatida qaramayman, jurnalist sifatida. Chunki
ya'ni Rossiya axborot vositasi, Rossiya propaganda territoriyasida bo'lishi O'zbekistonni katta bir nuqson emas siz nazaringizda. Katta fojia-ku
bu. Bu katta bir nuqson, lekin ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning deylik ko'proq Rossiya tarafini olib yozishiga men qandaydir bir katta bir nuqson sifatida qaramayman. Bu muammo albatta, bu deylik o'sha O'zbekistonda yoshlarning dunyoqarashi qanchalik torligini aks ettiruvchi, O'zbekistonda ta'lim saviyasi qanchalik pastligini, O'zbekistonda tanqid, tahliliy, tanqidiy fikrlash darajasi qanchalik pastligini anglatadi va buning ildizi juda ko'plab tub muammo ularga borib taqaladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda mana Amerikada axborot oqimi juda keng deb o'ylasak ham, ko'plab amerikaliklarning dunyo ishlari haqidagi fikrlarini o'qisangiz agar qo'rqib ketasiz. Bu degani ijtimoiy tarmoqlar qandaydir bir o'lchov vazifasini menimcha bajarmasligi kerak, aniqsa jurnalistlar uchun. Lekin kuzatib borish, ba'zi hollarda ularni deylik savolga tutish qiziq albatta. Men o'zim ham vaqt topganimda shunday qilaman.
Nafaqat nafaqat ijtimoiy tarmoqdagi oddiy yuzerlar, balki o'sha radiolarda ishlaydigan, nashrlarda ishlaydigan jurnalistlar orasida ham Rossiya parast, ishg'olchi zehniyatdagi hamkasblarimiz borligini bilasiz men, Navbahor. Ismini aytaymi?
Bilaman.
Ismini aytaymi mana? Xo'p, mayli. Usmon Boratovdan so'rasak, Usmon aka, demak, mana shu masala. Anneksiya masalasida odamlarga tushuntirib berish kerak-da, oddiy, ayniqsa o'sha Rossiyadagi o'zbeklar tushunmaydi, bu yaxshimi yomonmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalani? Sizning fikringiz, Usmon aka.
Bu juda ham og'ir va bunga bitta so'z bilan hayam deb bo'lmaydi, yo'q deb bo'lmaydi. Buning uchun chuqur tarixga o'tishimiz kerak. 2000 yil oldingi tarixlarda, o'pedlarda greklar bosib olgan Aleksandr Makedonskiyni boshida, keyin buyoqda keyingi mana bizga yaqin tarixlarga boshqa nimalar ham bosgan, и mana mo'g'illar ham bosgan, bizni Temur, Amir Temur ham bosgan, keyin turklar ham bosgan, keyin u Rossiya qo'liga o'tgan va hokazo hokazo. Endi bo'lsam qachon o'sha yo mo'g'illarga qaytaraylik, yo greklarga qaytaraylikmi, yo yana kimgadir qaytaraylikmi, turklarga qaytaraylikmi? Qaysi momentda o'ylashimiz kerak, kimga birinchi egasiga qaytarishdi? Bu yerda ham bu juda ham og'ir joyda. Endi oxirgi momentda hisoblaydigan bo'lsak, Qrim Tatar Respublikasi yo'q qilinishi, Stalin davridagi ularni deportatsiya qilish momentidan boshlagan bo'lsak, unda da dunyo jamoasi to'g'ri gapirgan bo'ladi, unda Qrim Tatar Respublikasini status quo'ga qaytarishimiz kerak. Hozir ham mana nomi eskicha qaytarilmagan. Qrim Tatar Respublikasi bo'lgan. Bo'lmasa hech bo'lmasa nomini qaytaraylik. Qrim Tatar degan nomini qaytarilmadi. Prosta Qrim Respublikasi deb qo'yildi. Endi bu to'g'ri qilindimi, noto'g'ri qilindimi? Bu yerda ham yana ovoz berish kerak. Endi mana ovoz berildi, deyapti Rossiya. Poyezddan ko'proq odamlar Rossiya qo'shilish ovozi berildi deya, uni hisobini nima qilish kerak? Mojno to'g'ri hisoblagandi. Men taklif qilaman. O'z tomonimda men ko'p o'ylaganman, bo'lmasam yana bir marta dunyo miqyosida vakillar kontorida uchastkaga videolar qo'yib, boshqa ham bir marta yana ovoz berilsin, yashayotgan odamlar yana bir marta ovoz berib, shu bilan bu savolni umuman arxivga chiqarish kerak. Har bitta uchastkada shu BMTni vakillar yoki Yevropa davlatlari vakillari o'tirib, video kameralar bilan to'g'ri sanaldimi ovoz, noto'g'rimi? 50% ko'p xalq ovoz bersa yana bir martada, mayli shuni bilan shu vaprosga, shu savolga kirib qo'yib, buni to'xtataylik. Bu masalan bo'ladigan bo'lsa, yillar, 10 yillar, 100 yillar bu muammo to'xtamaydi masalan. Bu qachonda to'xtatish kerak? Bu qachongacha sovuqchilik bo'ladi? Hammamiz bitta kichkina Yer planetasida yashayapmiz, bitta общий uyimiz, qanaqadir kelishmovchilik, tinchlik tomonga yurishimiz kerak. Hammamizga 2 metr yetadi xolos bu dunyoda.
Usmon Borat fikrlari edi, Rossiyadagi o'zbek diasporasini vatandosh tashkilotining rahbari. Suhratjon, nima deysiz shu masalaga? Sizning bir qarashlaringiz bor, masalan, yechimi qanaqa?
Men hozir u Usmon Boratni, hurmatli Usmon Boratni eshitganimiz va eskilikni qadimgi davrlarga o'tib ketdilar. Men o'ylaymanki, eski tarixlar, qadimgi tarixiy tarixlarni hozir bu yerda fakt sifatida keltirish bu yaxshi payta большая спекуляция, потому что в те времена таких цивилизованных законов не было. Мы сейчас совсем в другом поле, историческом поле живем, потому что здесь есть законы, европейские законы, которые признаны более приемлемыми, человечными. Это считается, весь мир считается и соблюдает. Сейчас разделился на две части. Старый мир, который диктаторский мир, да, авторитарный мир. Вот, даже там участвует такой изгой Северной Кореи, а рядом с ними вот это голосовать, это вообще. Ну, Узбекистан, политический институт Узбекистана показал, что они настолько архаичны, настолько приземленные, настолько в личных интересах они проголосовали этот вопрос. Ну, мировая общественность, и каждый человек знает, каждый разумный человек знает сегодняшняя российская политика, Россия куда идет вообще, к чему идет. Но политика России, вот это, я могу сказать, это бандиты. Просто бандиты власти держат. Собирают деньги, вот интересы свои ставят. В руках одной партии. Одной партии. Она как бы Единая Россия считается, но на самом деле это как бы партия олигархов, но во главе что? Это которые ОПГ, которые в советское время организовалось, когда Союз рушился. После постсоветское время, во время Ельцина образовалось. И поэтому крымский татарский вопрос на сегодняшний день надо рассматривать на формате современных законов, международных законов. Да, конечно, будет, если я буду говорить, я буду от сердца, вот это будет эмоции, потому что да, мусульмане, это близкий нам народ, я этот народ очень уважаю, потому что их стремления на сегодняшний день очень искренне, потому что этот народ настолько потерял, они просто их, ну, весь мир знает, как с ними поступили, родина, дом, все,
забрали как рабов, их выбросили на поля. И они вернулись, они добились. И у них стремления очень искренние. Самые из искренних во всем тюркском мире, мусульманском мире, это крымских татаров до сих пор. Они стараются, этот народ образовывается, но их мало, но они очень многого стоят, я так думаю.
Ахмад, Сухрат Ашк фикрлари еді, мана Рауф Акияның шерлари есімге түшіп кетті. Қырым бару, қырымликлар йоқ деп шер язген еді. Рауф Парфы өз дәуірде қырым татар мустақиллиги үшін kurashgan o'z vaqtida. Demak, Abdusamir Rahmon, u kishini ham yosh avlod vakili desak, nima deymiz endi xulosa?
Xulosa shuki, ko'proq Qrim masalasi haqida yoritish kerak, anneksiyani dahshatini siz aytganingizdek xalqimizga yetkazish kerak va bu tashvishlarni Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa SNG davlatlari sezayotgan bo'lsa, O'zbekiston sezmayapti. Ya'ni Rossiya Federatsiyasining agressiv siyosatini u yerda paydo bo'layotgan yun armiya, yosh armiya degan tashkilotlarni va mana yaqinda qo'shiq chiqarishdi. Putin agar bizni chaqirsa, hammamiz birga o'lamiz degan bolalar qo'shiq aytdi men bu parlament dumani deputati.
O'zbek bolalar ham bor ichida.
Bilmadim, lekin o'zbek bolalar borligini, lekin bu totalitar davlatlarni eng asosiy belgilaridan biri hammamiz o'lamiz mana shu ish uchun degan gapni doim takrorlab odamlarni boshiga qo'yib keladi. Ya'ni Rossiyadagi harakatlar nafaqat qo'shnilar uchun xavfli, balkin dunyo siyosatchilari aytishi bo'yicha bu butun bir dunyoni xavfsizligiga, qabul qilingan xalqaro qonunlarga tahdid sifatida ko'rilyapti va shuning uchun sanksiyalar yildan yilga ko'payib borib, Rossiyani mana shu Qrim anneksiyasidan voz kechishga majbur etish va Ukraina hududiy sarhadlarini tiklash uchun qilinyapti. O'zbekistonda ham siyosiy tahlil, siyosatshunoslik fani qaytishi kerak. Oliy o'quv yurtlariga Karimov buni kerak emas deb taqiqlab qo'ygan edi.
Yo'q, zehniyatga qaytgani yaxshi undan ko'ra. Zehniyatga qaytsin, ya'ni tanqidiy fikrlash, tanqidiy analiz zehniyatga qaytgani ma'qul. Endi rahmat Abdusamir Rahmonov fikrlari edi. O'zbekiston BMTdagi Qrimdagi inson huquqlari bo'yicha rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi, Rossiya bilan birgalikda ovoz berdi. Nafaqat Rossiya, balki Kuba, Iron, Serbiya, Shimoliy Koreya kabi davlatlar, Xitoy. Endi o'zbeklardan maqol bor, sheriging qarg'a bo'lsa, yemishing axlat deydi. Shu ma'noda bu maqolni bir ijobat haqida ko'rinayapti bu holat. Ba'z tahlilchilarga ko'ra, mayli, rahmat hammaga. Salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.